Ar Jānu Zāriņu tiekamies pie bijušā Valmies gaļas kombināta vārtiem. Ilgus gadus mainoties tā saimniekiem, plašā teritorija stāvēja pamesta, aizauga ar krūmiem un nezālēm. Tagad šo teritoriju pašvaldība iecerējusi atvēlēt uzņēmējdarbībai, un tāpēc arī to vajadzēja sakopt, un to aizdītajā vasarā veica Jāņu uzņēmums.
Te viss bija tāds aizauts, kad tu iebrauc, tad neredzēji tā sēks un tā ceļa pāri. Tas viss bija jāiztrimerē. Un tur tajā tālākajā stūrī tur bija tāda smuka Latvā, tāda 5-metrīga. Un vienmēr baigi patīk tā te, ka tu iebrauc, kad ir tāds aizauts un tu viņu sakop pēc tam. Tas skats pēc tam. Gandarījums vienkārši, tas arī viss. Viens ir darbs, otrs ir tas gandarījums.
Atgriežoties strādāts gan algots darbs, gan izmēģināti vairāk uzņēmēja darbības veidi, līdz tapus savu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas firma.
Mēs tagad esam tā kā nofokusējušies uz ārteritoriju uzturēšanu, tas ir sētnieki un vasarā zāles pļaušanas, dzīvokļu izvākšanas, un tagad tas jaunums ir meistars uz izsaukumu. Tas meistars uz izsaukumu vairāk domāts tā, ka cik ir ļoti daudz arī izceļojuši, ir tāpat tās cilvēki, kas dzīvo vieni, un tev vienmēr jāprast kaimiņu, nu var man pielikt glezniņu, pieslēgt tur veļas mašīnu vai kaut kādu, jebkādu sīki darbiņi, kur tu, teiksim, piezvani mums, mēs atnākam atkal smaidīgi, visu uzlabojam tev omu, plus vēl izdaram darbiņu. Un ziemā tad mēs šķūrējam sniegu, nu šodien mēs baigi nešķūrējam.
Šī ziema Jāņu uzņēmuma darbībā viesus savas korekcijas. Sniega nav. Vien bijuši dažas dienas, kad lielveikala stāvlaukumos vajadzēja kaisīt preclīdes materiālu.
Šonakt arī mēs zinām, ka vairāk nesniks, debesis skaidrs. Tad tā vietā, lai celtos no rīta, kaut kādos trijos, četros, tad mēs labāk izdaram tagad vakarā, kad ej gulēt. Tāda normāla ziema, tad tos vakars sanāk iesvīst, jā, bet tā kā šitā ziema, tad mēs esam ļoti atpūtušies, nu, šitā nav ziema. Vairāk, tad, teiksim, specializējamies uz zāles pļaušanām vasarā, kas arī ir tā lielākā sezona. Tā kā savā ziņā slikti, kad ir šāda te ziema, tad tas gals ir bišķi grūtāk savilkt, bet labi ir, ka tā vasara paliek garāk, jo tas nozīmē to, ka arī mums tā ejošā sezona paliek garāk.
Un tā kā tagad līdz vasaras sezonai darba ziņā ir klusāks laiks, kā saka Jānis, paņēmis pauzi, bet ne jau lai dīgi sēdētu mājās.
Patreiz liek traktoru tiesības, esmu pa vasaru izgājis arī metinātāju kursus. Citi tur varbūt brīnās, kāpēc to dari, bet tās praktiskās lietas man vienmēr piesaistīšu, un ja tu var dabūt valsts atbalstu, tad kāpēc gan to neizmantot?
Pirmo reizi uz Londonu Jānis devās vēl vidusskolā vasaras brīvlaikā. Pēc vidusskolas domājis vēlreiz aizbraukt, tikai uz 3 mēnešiem nedaudz piepelnīties, bet palikt tur 7 gadus. Sākumā bija darbs viesnīcā, kāpjot pa karjeras kāpnēm, tad darbs nekustamo īpašumu nozarē. Nopelnīt varēja. Un tad Londonā satika savu nākamo sievu, arī valmieriet. Un tad jau domas par mājupceļu kļūpa pavisam noteikts.
Katru reizi, kad tu atbrauc, tā Latvija tik mīļa, nu tiešām. To es nesaku tur tikai tāpēc, bet es tieši tā arī jūtos, ka Latvija mīļa, un tā Valmiera ir vienkārši, tas ir, kur ir mana sirds. Un es vienmēr arī zināju, kad es bērns gribu audzināt Latvijā, un tad mums satika sievu, mums pieteicās pirmā no 3 meitiņām. Tad viss, tad jau bija skaidrs, tad bija pusgads, un es biju apakaļ. Es vienmēr uz to laiku skatos apakaļ kā ļoti vērtīgu laiku, ļoti vērtīgu pieredzi, bet tā dzīves kvalitāte, tas viss, manuprāt, šeit ir daudz augstāks, jo tur tu esi viesis. Mēs vienmēr runājam par to naudu, vienmēr, ka tur ir labāk apmaksāts un ko, bet ja skatās, teiksim, uz ģimeni un tādām lietām, tad es jau tagad esmu miljonārs, bet ja skatās uz naudu, tad to es piedzīšu. Šobrīd es esmu miljonārs laimziņā, ka man ir vienkārši superīga ģimene, man ir 3 veseli bērni, nekas jau nav svarīgās kā tie tuvākie cilvēki.
Bet jau pavisam drīz jaunā sezona, kad tik tiešām viņa firmai darba netrūks. Bet ziem savukārt devus laiku gan lai mācītos, gan arī jaunas ieceres, ko vēl varētu paveikt. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.